Ефіяр Азатлык радиосы. Ашамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген 2016 елның 20 сентябрь хептәнең тишенбе көне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Гәпләшүебезнең әсасы бүлегенә башламадан азол кәдәлекләре диңдән. Кәдәлекләрнең мазмуны белән сезне мин Гөдер Худайбердиева тәмсилләрем. Birleşen Milletler Guraması Aleppo şehrinin golayında öz kervenlerine edilen helakçilikli hücumlardan son Siriya iveriyen insanperver kervenlerinin ehlisini sakladı. Birleşen Milletler Guraması'nın insanperver kömek önsü metbuğut vekili Jens Laerke kömek üçünçülüğünün hopsuluk ulan bağlı yağdaya baxa verliyança vaxtlayın saklanyanlığına etdi. Laerke'nin aytmağına ura Birleşen Milletler Guraması'nın kömek önsü koordinatori kömek taşıyan kervenlerin yurdu varmağının devam ettirilmek üçün Siriya hükümetinin ruhsa da garaşyar. Birleşen Ştatların hükümeti 19 sentyabrda bolan hücüme nägilelik bildirdi. Siriyalı aktivistler hücümde adından 12 adamın vefat bolanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatların döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby Washingtonyň hücümden nägilediginiň aýdyp, bu meseleni Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň ýaranyny Orsiýet bilen göni gepleşjekdigini mälim etdi. Onun öňü sirasında Orsiýet Siriýanyň iň uly şäheri Aleponyň demirgazyk çetinde hökümet goşunlarynyň Orsiýetiň howa güýçleriniň goldawy bilen terrorçylaryň hüjümine garşylyk görkezenligini habar berdi. Orsiýetiň goranmak ministrligi 20 sentýabrda Al-Şeyf etrawynda bolan söwüşlerde 40 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda Gureyr söwüş ulaglarynyň we top yaraglaryny göterýän ýük ulaglarynyň hem ýumrulandygy bellendi. 19 sentýabrda Siriýa harbiýleri Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň araçylygynda gelinen okatyşygy besetmek baradaky bir heptelik ýaraşygy ýygnan etdiler. Orsiýetiň harbiýleri Siriýanyň goşunyň gozgulyňçylary hüjüm edýärkä ýaraşygy bir taraplyň saklamagyny manysyz diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Aleponyň golaýynda Birleşen Milletler Guramasynyň kömek alyp barýan kerwenine edilen hüjüm sebäpli bildiren nägileliginiň ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy kerwene hüjüm edilenligini tasdiklady. Ma haýsy uçurun hüjüm edenligini habar bermedi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçeklerini berjaý edilşi 10-njy ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilýän bu ýyllyk çäresinde guramanyň agza ýurtlarynyň adam hukuklaryny berjaý edişine syn edilýär. Bu ýyllyk çäresine şül Türkmenistanyň resmi toporunyň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Türkmenistan geçen ýylda bu çäre öz resmilerini 12 yıldan son ilkinci edek iyi veripti. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasının adam gerçilik ölçüleri boyunca bu halkara duşçuğunun çağında devletlerin resmi hatavatları bilen bilelikte hükümeti değişli olmadık kuramaların alternatif maglumatları hem dinleniyer. 21. sentyabrda demokratik ötüşü ve adam hukukları boyunca merkezin Human Rights Watch, Memorial ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti adlı kuramaların katnaşmağında geçirilecek duşuktu. Türkmenistan'da adamların türmelerde yitirim edilmegine degişli mesele gozgulur. Evropada hopsuluk ve hizmattaşlık kuramasının adamkärçilik ölçeklerinin berjaý edilşi boýunça yıllık konferensiýasy Evropanın adam hukukları ve demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz täzelikleri diňleýärsiňiz. Ukraina Orsiýetiň peýdasyna içalyşlyk etmekde guman edilýän 25 ýaşly özbek raýatyny tutsak edenligini aýdar. Döwlet serhet gullugy şübhasyna düşen adamyň 19-njy sentýabrda Ukrainanyň Günorta Harkiw regionyna Orsiýetden barýan wagtynda serhet geçilgesinde saklananlygyny habar berdi. Döwlet serhet gullugy serhetçileriň adamyň giýimindäki düýmesinde gizlin kamerany, şeýle-de onuň jübülerini video ve ses yazan kuralları tapındığını aytdı. Adi mälim edilmedik özbek raýaty Orsiýetde bir kanun ýaşaýanlygy sebäpli tutsak edilmeginden soň Orsiýet resmiýleriniň özüne ýazgy diýen kurallary berenligini serhetçiler aýtdy. Bu adamyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna derňe üçin tapşyrylandygy habar berildi. Birleşen Ştatlarda prokurorlar Manhattan'da geçen dinç günlerinde olan bomba partlaması bilen bağlılıkta gözlenen 28 yaşlı Asli Wanstanley Amerikan rayatına polisiya bilen ok atışıkta adam öldürmäge sinansanlygy üçin günä bildirilenligini aýtdylar. New Jersey'nin prokurori Ahmad Khan Rahami günä bildirilenligi barada 19 sentýabrda akşam aýtdy. Rahami ýygyna düşen polisiýadan gaçyp gutulmagy sinansan wagtynda yaralandy. Ol New York'tan 30 kilometr uzaklıkta yerleşen Liden'de ele salınandan son kesilhana yerleştirildi. Şol oka taşıkta iki tane polisiya vekili hem yaralandı. Manhattan'ın Chelsea bölümünde 17 sentyabrda bolan partlamada 29 adam yaralandı. Yerli polisiya 19 sentyabrda Rahami deyilip tanadılan adamın suratını yayradıptı ve onu Manhattan'da bolan partlama şehirde bir gün ondan ön New Jersey'de bolan partlama bilen bağlılıkta soruq etmek isleyenliğini haber veripti. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.